Po jisté odmlce se vracíme s naším podcastem Bruselská sedba. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan, šéfredaktor serveru Hlídací pes Ork, a jako stálý host je tu se mnou Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme po volbách do Evropského parlamentu, máme staronovou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a máme samozřejmě pořád i zásobu témat, které se týkají nové legislativy původem z Bruselu, na níž tady v našem podcastu upozorňujeme. Pro dnešek jsme vybrali téma Green Claims Directive, můžeme tomu říkat lakování na zeleno, tedy zneužívání zelených nálepek, které jako spotřebitelé asi všichni známe z různých výrobků, které o sobě tvrdí třeba, teď se omlouvám za použití anglických výrazů, že jsou environmental friendly, eco friendly, climate friendly nebo carbon friendly. Suma sumárum jde o takzvaný greenwashing, a o to, jak potenciálně poškozuje nás spotřebitele, případně jak slouží k nějaké nekalé konkurenci mezi firmami. Pane Blažku, jak nás vlastně ten greenwashing poškozuje nebo může poškodit, ať už nás jako spotřebitele, anebo firmy mezi sebou?
To je trošku širší otázka. On ten greenwashing jako takový, nebo zneužívání těch zelených nálepek, ve své podstatě jako by bylo možná obtížné stanovit škodu u spotřebitele jako takového. Jako čistě v tom jako, že by vás poškodil tím, že byste snědli něco jedovatého, to se řídí jako úplně jinými ustanoveními a to není cílem tady té úpravy. Co cílem té úpravy je zajistit, aby zajistit to jako na základě něčeho, co tady platí dlouhodobě, jako zákaz klamavé reklamy a nekalé soutěže, což jsou prostě obecná pravidla, která v právu jsou, a tady to je v podstatě rozpracování do většího detailu tady těch pravidel v oblasti tvrzení nebo používání marketingových claimů v oblasti ekologie, boje proti emisím oxidu uhličitého a podobně. Tím, aby se, řeknu, ty firmy a ty jednotlivci, kteří nějakým způsobem investují svůj čas, peníze do toho, aby jejich produkty, jejich služby byly, řeknu, v souladu s zákonnými pravidly nebo jinými prostě třeba obecně uznávanými pravidly toho, že třeba snižují uhlíkovou stopu, že prostě jejich, když to řeknu, použiju ten, řeknu trošku zvulgarizuju přesně, že jejich prostě výrobky jsou více zelenější, tak aby ti, kdo do toho opravdu investují a věnují tomu ten čas, protože si myslí, že tomu věří, anebo si myslí, že to prostě obchodně je dobře, tak aby nebyli předbíháni, aby nebyli poškozováni v tom lidmi, kteří na tom v podstatě jenom parazitují a firmami, které jako budou říkat ty samé věci nebo ještě lepší, budou se s nimi srovnávat, ale současně to vlastně nebude pravda. Protože to prostě budou říkat, já jsem zelenější než ty, a ve skutečnosti, když řeknu to, použiju tu vulgarizaci, tak zelenější nebudou. To je něco, co řeknu obecně platí, známe pojmy jako srovnávací reklama, jako nepravdivá reklama, klamavá reklama, čili to, když někdo řekne, moje pračka je mnohem lepší než ta tvoje, nebo moje pračka je 10x rychlejší než ta tvoje, a nebude to samozřejmě pravda, prostě bude pomalejší, tak už to samozřejmě samo o sobě je něco, co jinak může být klasifikováno určitě jako delikt, ale hlavně to může způsobit i škodu tomu konkurentovi, ten se proti tomu může bránit různými způsoby, ať už přes nějakou státní regulatorní úpravu, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo prostě žalobou na náhradu škody, řekne, jako mě se propadly prodeje, protože ty si tady lhal o mém výrobku.
Tady možná dobré zmínit, já jsem našel nějaké statistiky k tomu, které dokazují, že to skutečně problém je, když se nám to možná nemusí tak zdát. Jednak teda je tu průzkum Eurobarometru, podle nějž 94% Evropanů tvrdí, že ochrana životního prostředí je pro ně osobně důležitá, takže to je asi důvod, proč na to ty firmy tlačí nebo respektive zdůrazňují tu svoji zelenost, i když to třeba někdy není pravda. A to, že to často není pravda, ukazuje studie Evropské komise z roku 2020 a ta zjistila, že 53,3% zkoumaných tvrzení o tom, jak je daný výrobek zelený, bylo nejasných, zavádějících nebo nepodložených a 40% bylo zcela nepodložených. To znamená, je to asi důkaz, že to firmy skutečně zneužívají.
Určitě, a já bych jako řekl, určitě nějaká velká část těch firm to nenutně třeba zneužívá úmyslně, prostě jakoby jenom ví, že tohle to je trend, že se to někomu líbí, že prostě, že to je jako nějaká důležitá charakteristika výrobku, která lépe prodává, která ho prostě zařazuje do nějaké kategorie. A tím pádem prostě o tom mluví, aniž by proto měli jakýkoliv třeba doklad, anebo to řeknu, a to se přesně zmínil, jako jedna věc je jako vyložená nepravda, nebo něco, co, o čem vlastně řeknu, o čem si myslím, že to tak je, ale nemám to vůbec podložené. A něco je třeba, řeknu, a to jsou právě už některé ty skutkové podstaty, ke kterým se dostaneme, kdy se to jako trošičku jenom posouvá v tom významu. Jo? Kdy se třeba jako dávají dohromady jabka a hrušky a říkám, jako v tom košíku jsou, je tam ovoce, ovoce je zdravé, ale pak tam třeba je něco, co je trošku nahnělé a vlastně posouvám ten význam, posouvám ten, to tvrzení někam dál. Ale, takže určitě tohle, přesně tady ten výzkum stál byl jedním z těch prvopočátků toho, že se začalo na té směrnici pracovat. Já bych řekl, že my jsme se tady bavili několikrát o předpisech, které se týkají Green Dealu, boje s tím, jak s nám rostou nebo jak je potřeba snižovat emise CO2, tak tohle to je určitě nějakým způsobem součástí toho Green Dealu také v tom, že cílem toho opatření je pomoci těm firmám a těm jednotlivcům, pro které ten Green Deal a ty opatření pro něj jsou důležité, a to je samozřejmě otázka jako každého volby, jestli si myslí, že je dobře prostě jezdit v elektromobilu nebo není dobře jezdit v elektromobilu, ale když už jako v tom elektromobilu jezdí, tak aby někdo, kdo řeknu má naftový motor, si nenalepil na to auto nálepku elektromobil. A prodával to jako elektromobil, někdo si to koupí, myslí, že to je elektromobil, teď to samozřejmě přeháním a zjistí, že to tak není a řekne, no tak já, kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl býval nechodil a to auto bych si býval nekupoval.
Jasně. Jinými slovy, ta tvrzení musí být, a to je vlastně i v té směrnici, pokud se nemýlím v tom návrhu zatím ještě, že to musí být podloženo vědeckými důkazy, které jsou všeobecně uznávány, a musí identifikovat příslušné dopady na životní prostředí. Mně z toho trošku plyne, že tady vznikne nějaký certifikační orgán nebo někdo bude dávat takzvané razítka na to, že to skutečně zelené je. Už jsme tady několikrát mluvili o té byrokratizaci. Prohloubí to nějaké, řekněme, potíže firem v tomto směru? Nebo zkrátka, kdo bude ten, kdo to pomyslené nebo skutečné razítko na to dá?
Široká otázka. Řekli jsme na začátku, že jde o směrnici, která ještě není úplně finálně schválená. Bude schválená relativně brzo, teď do toho přišly volby, nový parlament, tím se to trošku zadrhlo, ale už to je opravdu ve finální fázi, k tomu si můžeme teďka něco říct. Ale jak to schválené bude, jak to bude směrnice, a to znamená, že se bude teprve implementovat do národních zákonů. Čili řada těch detailů, včetně toho, kdo bude, jak bude vypadat certifikace, a tak právě se bude upravovat v českém, španělském, německém a dalších zákonech, které se budou schvalovat a které budou muset být přijaty při dodržení toho, co je v té směrnici dneska napsáno je, jako povinné během 2 let od doby, kdy ta směrnice jako vejde finálně v platnost. Řada těch detailů přesně tohoto typu budou teprve v tom českém zákoně pro naše účely, byť samozřejmě, a to je relevantní, protože spousta výrobků, zvlášť v Česku jako v exportní ekonomice, putuje od nás mimo Českou republiku. Takže pro účely marketingu těch výrobků v 17 dalších zemích Evropské unie bude velmi podstatné i ty zákony v těch ostatních zemích, které, a ty sankce, které budou v těch zákonech, a ty certifikační autority, které tam budou. Tak to je jedna věc. Druhá věc, to, co ta směrnice mimo jiné říká, že přesně pokud něco tvrdím v rámci reklamy, tak bych měl velmi dobře vědět, co tvrdím a mít to podložené, či neříkat nesmysly. Můžu říkat, barva tohoto auta je bílá a na to nepotřebuji mít vědecký důkaz, protože všichni to uvidí. Když by na druhou stranu říkal něco více specifického, třeba uhlíková stopa při výrobě tohoto automobilu celkově činila XY tun CO2 se zahrnutím výroby pneumatik, výroby elektromotorů, výroby čeho dalšího, tak to už je samozřejmě něco, co je jako hrozně komplexní věc, to jako nikdo si jako nemůže pohledem zjistit. Je potřeba si to ověřit a buď toto číslo si někdo vytucel jenom z prstu a do té reklamy ho plácnul, a to přesně je ten problém, a nebo je schopen doložit, jak ta uhlíková stopa vypadá. Zdá se, že by to bylo něco nového není, protože je spousta dalších předpisů, které dneska říkají, bavili jsme se tady mimo jiné třeba o té CSDDD, nebo i ty směrnici o due diligence a o jako vlastně dodavatelském řetězci, o uhlíkovém clu při dovozu věcí, tak u všech těchto předpisy v různých oblastech stanovují, že firmy si musí z různých situací vlastně zjišťovat tu uhlíkovou stopu toho, co produkují. Pak je spousta dobrovolných ratingů, kde přesně zvláště ty velké firmy nebo firmy, které se účastní třeba veřejných zakázek v tuhle chvíli v západní Evropě, nebo které vyvážejí do řady, jako řeknu, více pokročilých trhů v této oblasti, do Skandinávie, do Holandska a tak které už dneska sami dobrovolně dodržují spoustu pravidel, nebo respektive ne pravidel, ale to, že prostě dodržují interně to, že ta firma má nějakou ESG strategii, že má nějakou nalinkováno, jak vypadá jejich
přístup k životnímu prostředí.
Přístup k životnímu prostředí v širším slova smyslu. A takže už dneska jakoby mají vlastně interně procesy nastavené ve firmě nebo je nastavují, kdy říkají, dobře, monitorujeme si to, co děláme, co používáme, odkud nakupujeme, jestli nakupujeme ty džíny vyrobené Ujgury v Číně nebo nezletilými zaměstnanci v Barmě, a nebo jestli víme, odkud ty vstupy k nám putují a jsme schopni to doložit. Čili jako ty Green Claims Directive vypadá to, jako by se, není to něco, co by dneska stanovovalo, musíte udělat spoustu nových věcí. Vlastně to znamená, vy budete muset postupně během tohoto a příštích let jako stejně tyhle ty věci z různých důvodů monitorovat a dělat. A my jenom říkáme, když budete marketovat ty produkty, tak jako musíte být schopni jako říkat pravdu a doložit to, co říkáte.
Jinými slovy, ten, kdo to netvrdí, toho se to netýká. Vlastně, kdo nepracuje v marketingu, řekněme, svých výrobků s tím zeleným, nebo důrazem na to zeleno, řekněme, tak toho se to týkat nebude?
Jakoby ano, ale marketing opravdu v širším slova smyslu, protože v zásadě o jakoukoliv komunikaci o té firmě. Jde o to, co si napíšete na web, nemusíte nutně prodávat výrobek, nemusí to být reklama nebo inzerát, může to tam být o to, že prostě, co o té firmě dneska píšete, a píšete to úplně třeba čistě z dobrých důvodů a ty lidi si to velmi často myslí, ale třeba nenutně to bude splňovat ty požadavky té směrnice. Protože třeba jeden z těch příkladů, který jako, myslím, tady to dobře ilustruje, je, když řeknu, naše firma podporuje životní prostředí. To je velmi jako obecný claim, který se v podstatě nedá jako nějak rozpytlovat. Zní to hezky? S tím by souhlasili všichni. Ano. Všichni podporují životní, protože jako nikdo tady neřekne, chci zničit životní prostředí.
Ano, to jsme říkali, Eurobarometr 94 Evropanů tvrdí, že ochrana životního prostředí je pro ně osobně důležitá.
Ano. Ale co to jako reálně znamená? Možná to neznamená vůbec nic, jenom to znamená, že majitel té firmy nebo její generální ředitel si myslí to samé, jako taky nechce ničit životní prostředí, chce ho zachovávat. Ale reálně to znamená přesně to lakování na zeleno. Když tohle té firmě řeknu, napíšu to nebo si to dám někde do claimu pod logo, tak to znamená, že říkám, jsem zelená firma, ale vlastně říkám nic konkrétního. Čili takhle nekonkrétní obecné tvrzení bude mimo jiné zakázané. Budu muset ho schopen zdůvodnit a podložit, říct, jsem zelená firma, podporu životní prostředí, protože mám jiné strategii, mám měření uhlíkové stopy, mám trajektory, že ji snížím prostě z 98 na 37 během příštích 7 let. Jo. Mám na to compliance officer ve firmě, někoho, kdo se mi o to stará, hlídám to, mám strategii nákupu, ve kterém mám stanovené, že nakupuju z různých zdrojů, jo, že prostě vím, co kupuju, že to kupuju prostě od dodavatelů, kteří řeknu přesně dodržují právní předpisy a technické předpisy a normy a tak dále, a tak dále. A pak ve chvíli, kdy budu schopen tohleto jakoby říct a zdůvodnit, tak jsem přesně v tom, že můžu říkat dobře, jsem zelená firma.
Zároveň je dobré možná říct, koho se to týkat nebude, aspoň podle toho záměru. Jak jsem si přečetl, nemusí tohleto řešit, ale asi mohou. Mikropodniky, to znamená ty s méně než 10 zaměstnanci a s obratem nižším než jsou 2 miliony eur, ale všech ostatních by se to tady prakticky týkat mělo.
Ano, týkat mělo, a samozřejmě to neznamená, že všichni budou muset vynakládat ohromné úsilí, aby to dělali. Jenom si budou muset dát pozor na to, co o sobě jako firmě tvrdí. Což na druhou stranu musí dávat vždy a pořád. Jo. To není něco nového.
Jde o jejich pověst, konec konců.
Jde o jejich pověst, a jde i o to, že prostě, kdybych jako tvrdil teďkon, jsem nejlepší řezník v České republice, tak jako teoreticky se mohlo stát, že nějací jiní řezníci se ozvali a říkali, jako, to není pravda, jako ty tím poskušuje směje, je to jako nekalá soutěž, je to prostě zavádějící tvrzení. Asi by museli prokázat, jestli jim vznikla nějaká škoda, to by bylo dost obtížné, jo, ale jako už tohle to dneska, jako, jo, a tím neříkám, že lidi tyhle ty tvrzení neříkají a firmy a že to nebude i pokračovat, protože jde o to, jestli to překročí nějakou míru, nebo jestli o to zakopne regulátor a případně uloží pokutu, nebo jestli to někoho jako reálně poškodí, anebo bude si říkat, využiju to k tomu, abych tě jako svého konkurenta napadl, dal na tebe žalobu, protože ty vlastně tvrdíš o sobě něco, co není pravda, tak já tě tímhletím znemožním v médiích třeba.
Ono to vlastně nemusí být do budoucna úplně legrace. K tomu, kdy to budoucno nastane, se ještě dostaneme. Nicméně to nedodržení, aspoň opět z toho návrhu, jak jsem ho mohl číst, by mohlo vést k přísným sankcím, včetně vyloučení ze zadávacích řízení a pokut až do výše 4% ročního obratu, což není málo.
To není málo, na druhou stranu zní to, řekněme, více než jako více hrozivě, než to ve skutečnosti v realitě je a bude. Samozřejmě to vyloučení zadávacích řízení z veřejných zakázek potenciálně, myslím, že tam je do 12, jako až na 12 měsíců, tak to je samozřejmě něco, co může z řadu firm zasáhnout velmi nepěkně. Takže zrovna ty firmy, pro které veřejné zakázky jako zdroj příjmu jsou významné, tak si určitě na tohle budou dávat velký pozor. Druhá věc je, ono samozřejmě bude v českém zákoně nutno to propojit se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale jako tam to určitě jako ta úprava půjde. Ta pokuta až do výše 4% ročního obratu, to je samozřejmě 4% ročního obratu, ne zisku, ale obratu, jako to je pro jakoukoliv firmu masivní zářez, ale je to něco, co se na druhou stranu jako typově, ta maximální výše pokuty objevuje v řadě jiných předpisů, hospodářská soutěž, GDPR a jinde, kde se vztahují ty pokuty k výši obratu. Neznamená to, že by se vždycky dávala taková pokuta. Ta pokuta se má, a samozřejmě bude to záležet na tom, co se napíše do českého zákona, ale v rámci pokuty se bude to řídit, bude to ve správním řízení se soudním přezkumem a při udílení jakýchkoliv pokut ten správní úřad vždycky musí hledět na to, jaká je závažnost toho provinění, jestli to je v nějaké relaci k tomu. Takže řeknu zase v našich zeměpisných šířkách a délkách, čili v střední východní Evropě, když se podíváte na řadu předpisů, kde tenhle typ pokut je upraven, tak spíš ten problém je opačný, že si ty pokuty dávají hrozně nízké. Mm-hmm. Jo, jako, byste hledal, jako, jak vysoké dávala pokuty Česká inspekce životního prostředí, tak ty nejvyšší se pohybovaly v jednotkách milionů. I za věci, které jsou třeba jako velmi výrazný zásah životního prostředí. Samozřejmě firmy musí platit třeba náhradu škody, ale ty pokuty jako nikdy nešly jako do nějakých jako velmi masivních čísel. Ale jsou určitě jiné geografické lokality, možná si pamatují všichni na nějakou pokutu, kterou dostal Google ve Francii před několika lety, která byla v řádu jako desítek milionů euro, nebo třeba nějaká španělská energetická firma dostala taky jako řádově třeba 20 milionů euro plus za nějaké porušení závažné, ale přesně jako ty pokuty se prostě mohou zvedat. A je potřeba si na to dávat pozor, ale není úplně tohle ustanovení důvod k panice.
Podívejme se tady jenom na to, kdy to asi může tak nastat. My už jsme řekli, že ta směrnice už je nějakým způsobem v běhu. Letos v březnu ji schválil vlastně ten minulý Evropský parlament, tím pádem takzvaně nespadla pod stůl a pokračuje se v legislativním procesu. Můžeme vlastně lehce občerstvit i nebo navázat na náš poslední podcast na poslední bruselskou sobotu, kdy jsme se právě věnovali legislativnímu procesu v Evropské unii. To znamená, že ty bude následovat ta neformální jednání, trialog s Evropskou radou Evropské unie a Evropskou komisí. Mm-hmm. Je to tak? A pak to bude postupovat prostě dále jako obvykle.
Přesně, protože je tam jako v tu chvíli jako nějaká trošku rozdílnější pozice Evropské rady, což je ten orgán jako složený ze všech členských států, včetně České republiky, a je potřeba, aby se jakoby ty pozice Evropského parlamentu a Evropské rady zblížily, respektive aby se něčem dohodli. To je ten trialog, to vyústí v nějakém takzvané provisional agreement, jako prozatímní dohodu, kterou musí potom schválit jak ta rada, tak i parlament, a ve chvíli tady to schválí, tak se ta směrnice publikuje, zveřejní, vstoupí v platnost a začne běžet ta lhůta pro implementaci na národních úrovních, čili jako kdy přesně to bude, nevíme, ale vzhledem k tomu, že ty rozpory o tom textu mezi radou a parlamentem nejsou jako zcela zásadní, a současně to není předpis, který, řeknu, jako třeba zákaz spalovacích motorů, je typický předpis, který vyvolal řadu vášní a bylo na to velké jako rozdílné názory. Ten boj proti nepravdivým tvrzením s environmentálním podtextem je v podstatě něco, proti čemu nikdo úplně nic jako nenamítá koncepčně. Protože to, že se nemá lhát a vydělávat na tom, že budu lhát, nebo že budu lhát nevědomky, nebo prostě budu se vyjadřovat, jako, tak to není jako, proto se asi podepíše každý, jde spíš o to, jak to přesně v detailu bude napsáno. Takže abych se vrátil k tomu timingu, já věřím tomu, že se dotáhne ten předpis do konce tohoto roku, tak aby ta lhůta začala běžet nejpozději od začátku příštího, což se dostáváme někam do roku
2027, že by to začalo platit, nebo mělo začít platit v národních státech.
A teď ale jako ta otázka, je potřeba něco dělat dřív? Ano. Protože připravit se na to vyžaduje jako relativně, zvlášť u těch firm, které samozřejmě s tou materií pracovat chtějí. Chtějí se vyjadřovat k tomu, jestli jako jejich výrobky, jaký mají dopad na životní prostředí, jestli jsou v souladu s ESG pravidly atd. Tak a těch firm je hodně. Vlastně všechny, které minimálně řeknu, exportují, dodávají na zahraniční trhy v rámci Evropské unie, by tady o tom přemýšlet měli a většina z nich to takto dělá. Tak ty se na to musí připravit tak, aby ve chvíli ten zákon tady a jinde začnou platit, tak aby jako už na to byly jako připravené ty výrobky a ten marketing, který budou dělat. A to znamená, že budou muset jako ty podkladové věci, typově třeba ten, když budou chtít operovat s nějakou uhlíkovou stopou, což určitě je jeden z takových nejlogičtějších věcí, tak budou muset to mít spočítaný, budou muset nějakou strategii, budou ji muset mít implementovanou, budou ji muset mít externě ověřenou od nějaké jiné firmy, která jim to jako řekne, jo, takhle potvrzujeme, že to je tak, jak vy říkáte. A to prostě to chvíli trvá. Čili zase říkat si, bude to za 2 roky, ne, pracovat musíte začít hned.
Jasně, aby pak nebyly překvapené, stručně teda, když to přetavím do jedné věty, vlastně rada pro firmy je, začněte s nějakou revizí těch vašich tvrzení už současných, protože lecky to dokazování nemusí být úplně jednoduché.
Přesně tak, protože kdybych řekl jako takové základní rady v tomto ohledu, v rámci trhu se rozhlédněte kolem sebe, kdo jsou jako vaši konkurenti, a začněte se bavit o tom, co všichni říkáte, abyste jako měli představu o tom, co jsou ty tvrzení, které všichni říkají nebo vy říkáte, a mít schopnost je porovnat. Analyzovat svůj marketing, čili jak ho, nejenom jako co říkám, ale jak to říkám, kdo tam má ty vstupy, kdo prostě je schopen pak najednou nějaké tvrzení někam dát. Jo, že řeknu třeba dát dneska zadání do reklamní agentury, aby zpracovali nějakou kampaň a rovnou ji pustili, tak jako to se přesně může stát, že třeba tam něco uteče. Takže chcete to asi mít možná víc pod kontrolou, verifikovat to, nebo mít představu, že ta reklamní agentura nejenom, že velmi dobře kreativně to zpracuje, ale krom toho, že taky ví, že tam něco říkat smí a nesmí. A potřebujete mít takové pozbíraná data. Čili nějaká klíčová data o tom, co vlastně ta firma dělá, nedělá a jak třeba se ty výrobky jako dají by rozbetlovat, protože jako žádná firma většinou nevyrábí jeden konkrétní výrobek, ale má nějakou paletu, má třeba různé skupiny těch výrobků a je třeba možná potřeba změnit i tu marketingovou strategii, protože říkat, naše výrobky podporují životní prostředí, je přesně obecný claim, který vlastně říká všechny naše výrobky. A ono tak asi není. Jo, ale takže a to přesně bude něco, co bude zakázáno říkat jako obecné tvrzení. A zase říkám, ne, že by to dneska bylo povoleno, ale to, co ta směrnice umožní a ten zákon, bude specifičtější v té definici, co je přesně to porušení. Dává nějaké lepší možnosti pro sankcionování i pro žaloby konkurentů nebo spotřebitelů. A to znamená, že řeknu, dává, jako nabíjí těm, kteří vás mohou případně poškodit, jako větší náboje, takže se dá čekat, že to, co se dneska třeba nechávalo ležet nebo se to nikdo nevšímal, bude mnohem jako větší téma, bude se mnohem více stíhat a budou z toho mnohem větší potenciální problémy, čili je potřeba se na to připravit.
To je možná ještě dobré zmínit, když jsme mluvili už o těch sankcích, plus na začátku jsem se ptal, jak vlastně greenwashing může poškodit spotřebitele, tak tam je důležitá věc, že ta směrnice snad explicitně, teď nevím, když tak mě opravte, říká, že spotřebitelé nebo jejich zástupci budou moct podávat hromadné žaloby proti obchodníkům, kteří nebudou tu směrnici dodržovat nebo budou používat ten takzvaný greenwashing. Je tohle něco, čeho by se firmy měly bát? Protože různé ty bojkoty a kampaně a hromadné žaloby, to je určitě něco, co může dost poškodit každou firmu.
To určitě ano. A zvlášť jako řekněme tu firmu, která si třeba přesně na téhle tématice staví svůj biznis, protože třeba říká, jako vyrábí obnovitelnou energii, jo, tak jako ve chvíli, kdy najednou proti sobě bude mít někoho, kdo ji jako řeknu, bude schopen dokázat a to, že vlastně v nějaké jiné oblasti se chová v rozporu s tímto tvrzením, tak taky to může poškodit určitě velmi. A z pohledu těch hromadných žalob, to, co bude zajímavé, je, jak se jakoby tahle ta možnost daná tou směrnicí, potažmo tím budoucím zákonem, poskládá s naším zákonem o hromadných žalobách, který teď byl schválen, jo, který vlastně je obecný, vlastně týká se jakoby, řeknu, v úvozovkách jakýkoliv žalob, jestli jako se zvolí nějaký režim specifický v tom budoucím zákoně, který se tady schválí, nebo se to nějak propojí s tím zákonem. To je třeba jedna z těch věcí, které přesně na té národní úrovni budou velmi důležité.
Už jenom na závěr, vy jste vlastně zmínil, že se to nějakým způsobem dá považovat i za součást Green Dealu, který je, jak jsme, to byl snad první náš společný podcast, kdy jsme mluvili o tom, jaký je to otloukánek, řekněme politický. Myslím, že se to velmi potvrdilo i v kampani před evropskými volbami a pořád ta nálepka Green Deal lidi provokuje. Nedá se říct, že vlastně tahle ta směrnice vychází vstříc těm, kteří kritizují to, že dneska může nebo musí být všechno zelené, i když to ve skutečnosti zelené ve smyslu ekologické není, že vlastně napraví nebo může napravit tadyhle tu, řekněme, nerovnováhu v tom, kdy leckdo vykřikuje, my jsme zelení, než zelenější, a zkrátka, že vlastně těm kritikům trošku vyjde vstříc.
Tak jako určitě řekněme, je to něco, co jako je to nástroj, který má v principu posloužit větší transparentnosti toho, co vidíme, slyšíme, na základě čeho se rozhodujeme, když kupujeme třeba. a spolehlivosti, že opravdu to, co jako ty údaje, které jsou k dispozici, budou nějakým způsobem nutno, aby byly podložené a verifikované. Ne, že by si každý výrobce měl zaměstnat vědecký výzkumný ústav na to, ale bude potřebovat jako vědět, co dělá, mít to doložené čísly a mít to opravdu protažené jako celým svým potravním řetězcem. Čili jako umožní to lepší rozhodování zákazníkům, firemním nebo spotřebitelům v tom, za co utrácejí svoje peníze. A takže z toho pohledu to určitě je něco, co jako vnáší jako prvek jako férovosti do velmi spletité oblasti, ve které se dneska spousta lidí nevyzná. A to, že se v ní nevyzná, přesně vede k tomu, že ty tvrzení jsou velmi obecné, zavádějící. Jako, a to je, řeknu, možná jako perličku, co jsme nezmínili, jako, když říkáme greenwashing, to je takové to, řeknu vlastně, uvádím zavádějící nebo nepodložená tvrzení o tom, jak moc je ten můj výrobek nebo služba přátelská, nepřátelská životnímu prostředí, tak je tam řada dalších slovíček, které jako z té angličtiny, které přesně jako říkají, specifikují, co všechno to může být, jako green hushing, green rinsing, green lighting, green shifting, jo, green labeling. A teď jako řeknu, green shifting třeba je to, že se v reakci jako firma toho, že někdo říká, ten můj výrobek třeba není tak dobrý, jak by mohl být, tak shiftuju, posouvám tu vinu na spotřebitele, řeknu, za to můžete vy. Jo, nebo green labeling, že prostě vlastně přesně dávám ty obecné nálepky na to, že všechno je zelené, aniž bych jako byl schopen jako doložit, v čem to vlastně ta zelené je a co je jako ten benefit, který tam je. Nebo třeba je tam otázka green rinsingu, což je přesně, že si dáte nějaké cíle, řeknete, chci dosáhnout snížení třeba té svojí uhlíkové stopy v nějakou tu, za 3 roky budu tam a začnu o tom propagovat. Za 2 roky to změním ten plán a řeknu, že mým cílem není snižovat uhlíkovou stopu, ale mým cílem je bránit se lidské práce, či ustoupím od těch cílů, zapomenu na to, stanovím si jiné cíle a začnu o nich mluvit. Jo. Čili takový to klasický vyhýbací taktika, neboli slibem neurazíš. Jo, slíbím vám, že budu počestný, no a za 3 roky slíbím zase něco jiného.
Dobře, tak uvidíme, jak řekněme se české i zahraniční firmy vybarví vlivem téhle Green Claims Directive nebo směrnice o lakování na zeleno, jak jsme to nazvali. Děkuji za rozhovor, to byl Kamil Blažek, partner právní kanceláře Instellar.
Děkuji také za rozhovor a přeji hezký zbytek července.
A hezký den přeje i Robert Břešťan.